Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a današnje kulturne krugove realizuju Ivana Marković, Nenad Đorđević, Dejan Busančić, Rada Ćorović, Arsonoru uređuje Ivana Komadina, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o protestu u Nišu zbog zatrpavanja bazilike, zatim ćemo predstaviti autorski projekat Borisa Liješevića Peti park koji je izveden u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja. Završen je Sofest, uručene su nagrade u nove knjige u izdavačke kuće Vulkan će također biti tema današnje emisije. Tu je i projekat hrvatskih izdavača koji ćemo vam predstaviti u okviru danas, u okviru današnje emisije i najavit ćemo fotografsku koloniju dislokacije koja se od danas održava u Orlovatu u tematskom bloku Arsonora koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina. Osvrnut ćemo se na dva događaja na Belefu, postavku Strausove operete Slepi miš i koncert Kamerna muzika u Versaju, a bit će reći o završnom delu ovogodišnjeg festivala Orgulja. Toliko o sadržaju onoga što možete čuti u naredna dva sata i nadam se da ćete ostati u talase Radio Beograda 2. Pored reakcije javnosti i zabrane radova Niškog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Republički zavod je odobrio zatrpavanje ranohrišćanskog sakralnog kompleksa Kladenčište kod Bele Palanke zbog izgradnje Koridora 10. Grupa Nišlija, organizovanih preko društvenih mreža, proteklog vikenda je organizovala protest. Sagovornik Biljane Mijalković je arheolog Toni Čerškov, koji je 2 godine istraživao ovaj lokalitet.
Arheolog Toni Čerškov je radio na ovom lokalitetu. Kakvog je on zapravo značaja?
Lokalitet se radilo 2 godine, 2013. i 2014. I otkriven je jedan veći sakralni kompleks sa bazilikom, portikom, tremovima. I prema svemu onome što smo mogli da zaključimo i prema arhitekturi, nalazima, postojanju krstionice, radi se o jednom veoma značajnom objektu iz perioda između 4. i 6. veka. Najvjerojatnije da je objekat počeo da se pravi negde krajem 4. veka, a da je u 6. veku bio na svom vrhuncu. Nalazi se na jednom vrlo zanimljivom platovu, neposredno iznad nekadašnjeg puta Via Militaris u jednom amfiteatru okružen brdima. U pozadini je jedan veoma jak izvor i vjerojatno i to bio razlog, obično su ta kultna mesta oko tih izvora, da se tu baš napravi ovaj objekat. On je u neposrednoj blizini Remisijane, nekih 5 antičkih milja, oko 8-9 km od današnje Bele Palanke. I to nam je opet bio pokazatelj da je bazilika bila u sklopu tog tada velikog grada Remisijane. S obzirom na vreme nastanka objekta, to se poklapa sa životom čuvenog Nikete Remisijanskog, čuvenog episkopa iz Remisijane. I verovatno je, znači, u njegovo doba krenulo sa izgradnjom ovakvog objekta. Ovakav objekat nikad nije pronađen u okolini Remisijane. Ovo je po prvi put da smo pronašli jedan sakralni objekat u celosti. Dva objekta koja su inače istraživana u same Remisijani. Jedan se nalazi u centru, radi se o centralnoj bazilici koja je samo delimično otkrivena u delu apside. jedan objekat za koji mi arheolozi samo znamo iz literature, koji je istraživan negde otprilike neposredno pred početak Drugog svetskog rata i radi se o jednoj trobrojnoj bazilici van Bedema. Tu su sada kuće, tu je sada naselje, tako da ovo je bio jedinstven objekat koji smo mogli na neki način da prikažemo iz toga doba kada je Remisijana zaista nešto značila.
On svedoči o tom kontinuitetu hrišćanstva na ovim prostorima.
Naravno, mislim, kao i svi ostali sakralni objekti koji mogu da se nađu u okolini Niša i Remisijane i Turesa današnjih Pirota. Ali ovo je bila jedinstvena prilika da se prezentuje nešto što nije baš tako uobičajeno i baš tako često. Samim tim što ona nije bila u sklopu gradskih bedema, niti je bila u okviru nekog naselja. Najbliže naselje je u jednom selu Vrgudinac, to je jedno veće utvrđenje, a to vam je otprilike nekih 4 km odatle. I verovatno je ona kao takva opsluživala ili bila za potrebe svih tih naselja koje su bile u okolini. Sami sakralni centri ne moraju da budu u centru, apsolutno ne moraju da budu u centru, oni mogu da budu iskrajnuti. Ovo se očito radi o nekom vrlo bitnom u ono doba sakralnom kompleksu.
U svetu se ovakvi objekti čuvaju i naravno prezentuju. Nažalost, to se kod nas verovatno neće dogoditi i vi tvrdite da će zatrpavanjem i putem biti potpuno uništeni.
Znate šta, mislim, to što je u samom rešenju dato i što se čuje iz izjava nekih drugih ljudi da se kaže da će ona biti konzervirana pa zatrpana, prvo to je presedan, niko do sada nije nešto konzervirao pa da bi ga onda posle toga zatrpao. Mislim. A sa druge strane, budimo malo realni, ne radi se iznad tog objekta neki drugi objekat, nego se radi autoput, gde treba da budu brzine preko 120 km. Svako zatrpavanje znači da će u nekom trenutku, bez obzira kako ga zatrpali, doći do ulegnuća u autoputu i samim tim može doći do velikih nesreća u tom delu autoputa. Da bi bilo šta moglo da se uradi u toj zoni, logično je da oni mora prvo to da uklone da bi napravili supstrukciju na kojoj će da bude autoput, tako da će to sigurno biti uništeno. A čak i da nije tako, čak i da kažu da će da ga zatrpaju, zar to nije jedna vrsta uništavanja? Mislim, ako će i kada, po njihovim nekim pretpostavkama, 100-200, mislim, takav primjer ne postoji. Evo, ja ne znam, izvedan primjer, recimo da je na trasi Via Militarisa, kad su gradili Rimljani taj put, da su oni prešli preko nečeg što je bilo starije od Via Militarisa, pa smo onda mi arheolozi posle 1000 i ne znam koliko godina došli, pa smo ispod puta nešto našli. Ispod puteva nema ničega, nema apsolutno ničega.
U svetu bi ovakve objekte zaista iskoristili, mislite li da je ovo konačno?
Da, mislim, tu više nema spasa, to je jedna politička odluka koju mi ne možemo uopšte ništa da izmenimo. A da, to se radi. Mi smo, kad smo pregovarali i razgovarali sa koridorima o raznim mogućnostima i da objekat ostane, da se premešta i šta ja znam, onda smo im pokazivali primere drugih objekata koji su pronalaženi tokom izgradnje nekih većih autoputeva i kao primere smo dali jedan objekat u Mađarskoj, jedan u Španiji, jedan u Italiji. Naravno, kad se tako nešto nađe, uvek se nađe i rešenje. Ovde je sve bilo po meni veoma pogrešno. U drugim zemljama se prvo urade arheološke istraživanja na sektoru gde bi trebalo da bude autoput, a onda se projektuje autoput. Ovde već unapred bio projektovan autoput i onda naravno, mislim, oni su već unapred znali da sve što se bude pronašlo, to više ne postoji. Verujte mi da smo mi pronašli palatu sa freskama i mozaicima i nju bi uništili. Mislim, jednostavno to im se našlo na putu. I gotovo, šta da se radi. Nijedno ovo jedini objekat koji je uništen. Ima se jasnih primjera, evo, tu neposrednoj blizini pronađena je jedna velika antička vila u blizini Bele Palanke na samom autoputu i ona je zatrpana ogromnim količinom materijala preko 6 metara, a mogli su da je premosta, mislim, 6 metara je sasvim dovoljno da, ali nisu imali dobre volje, naravno, mislim. Via Militaris kod graničnog prelaza, kod Dimitrovgrada, ti delovi koji su pronađeni, oni su sada zatrpani. Iako čak nisu rađeni ni po trasi, nego su sa strane trase rađeni, oni su zatrpani. Da ne pričamo o termama u selu Davidovac, blizu Vranja, pa tamo je isto deo puta Via Militaris, pa u Maloj Kopašnici isto deo puta Via Militaris je uništen. Tako da, misliš, sve što im se našlo na putu, to je jednostavno nestalo. Kao da istorija je samo u tom trenutku kad se pravi autoput i ništa više. Mislim, to je strašno.
Hvala vam mnogo na razgovoru.
Landscape is glowing, gleaming in the golden light.
U dvorištu kapetan Mišinog zdanja u okviru Belefa izvedena predstava Peti park, reč je o autorskom projektu reditelja Borisa Liješevića i koprodukciji Bitev teatra i Belefa. Slušamo Gorana Cvetkovića.
Skromni poduhvat. Belef, Beogradski letnji festival, nekad davno zamišljen je vrlo ambiciozno da ispuni Beogradske letnje noći umetničkim poduhvatima. Otvorene su scene u Barutani i u Lagumima, pa u jednom velikom šancu i na posebno izrađenoj pozornici na Kalemegdanu, kao i u dotično dvorište kapetan Mišinog zdanja, sada rektorata Beogradskog univerziteta. Pripremane su brojne predstave o koncertima ozbiljne muzike, da ne govorimo. Bar jedan ceo letnji mesec Beograd ima ozbiljan kulturni život. Nekad sa manje, nekad sa više uspelim predstavama, specijalno formiranih trupa, nekad u koprodukciji sa pojedinim pozorištima, da bi se igrale tokom redovne sezone na njihovim scenama. Bilo je tu različitih projekata, pa i dela nastalih na Šekspirovim i Kišovim tekstovima. No, vremena su se promenila, kultura je osiromašila, pa je ideja letnjeg umetničkog festivala pala na niske grane. Sporadični performansi i poneki koncert, od pravih predstava ni traga ni glasa. Ovog leta iznenada pojavio se vrlo aktivni Bitev teatar da u jednoj od brojnih koprodukcija koje je upriličio sklopi i predstavu za ponovo osvojeni prostor dvorišta kapetan Mišinog zdanja. Naravno, sama činjenica da će uopšte biti ikakve predstave u tom divnom ambijentu koji je još krajem 60. godina prošlog veka osvojio kultno rasovo pozorište i igralište, gde su prikazivani sve sami savremeni i to veseli društveno-kritički tekstovi sa odabranom glumačkom ekipom tada još mladih glumačkih zvezda u usponu. Sama ta ideja zasijela je u sivilu naše pozorišne svakodnevice kao vrtoglava baklja kulturnog prosvetljenja. Jer upravo je završen vrlo uspeo novi Tvrđava teatar u neobičnom ambijentu jedne službene vile vojvođanske vlade u Čortanovcima na terasi iznad Dunava pod širokim nebom nepregledne ravnice. U toku jedan novi festival među drevnim zidinama Svedinevske tvrđave, pa lepo je zazvučala ideja da se i u beogradskim letnjim večerima radovima pozorišnom uguđaju. Naslov ovogodišnje premijere na Belefu također je delovao izazovno i obećavao dobar teatarski zalogaj na i onako siromašnoj trpezi pred kojom smo prilično dugo skupljali mrvice i zaostale otpatke od davno zaboravljenih pravih gozbi koje su nam priređivali umetnici iz vremena kojih se samo mi stariji dobro sećamo. Taj pomenuti naslov je Peti park. Najavljena je dokumentarna predstava o doskora vrlo bitnom medijskom problemu koji je nastao u sukobu stanara nekoliko solitera na bulevaru nekadašnje revolucije, samo nekoliko blokova prepoznate Cvetkove pijace, zapravo u ulici Stanislava Sremčevića, vrlo blizu osnovne škole Jelena Cvetković, sa gradskim vlastima oko planirane gradnje stambeno-poslovnog objekta na prostoru nekog spretno improvizovanog dečjeg igrališta i parkića među visokim zgradama. Bila se podigla velika buka oko te izgradnje, još jedne zgradurine. Samoorganizovali su se bili stanovnici okolnih zvezdarskih solitera. Telima su sprečavali radnike da građevinskim mašinama iskopaju temelj buduće građevine, pisali peticije, organizovali razne TV nastupe, celodnevne rock i ozbiljne koncerte, diskusije, mitinge, straže. Potegli veze i vezice u opštini Zvezdara, gradskoj skupštini, u republičkoj vladi i skupštini, ljudi rešili da ne dozvole da se na mestu njihovog okupljališta, gde im se dešavao društveni, komšijski život, zabave, sportske igre, noćni mladalački provodi, glasne svađe u sitne noćne sate između pospanih stanara visokih spratova i razigrane budne omladine koje se uz kikot i dovikivanje zabavljala tokom dokonih letnjih odmora. Jer ko je uopšte imao para da otputuje na pravo nekadašnje celomesečno letovanje na more ili u planinu? Dakle, događaj je bio prilično alarmantan. Neko je dobio građevinsku dozvolu za izgradnju više spratnice na terenu koji su stanovnici okolnih zgrada smatrali zaštićenim prostorom za igru i razonodu, pa su oni potegli razne vrste moći i snage da bi tu gradnju sprečili i, što je najvažnije, u tome su uspeli. Gradnja je obustavljena, a peti parkić je ostao da služi nekadašnjoj funkciji, lokalnoj zabavi i razbibrizi. Doduše, mnogobrojna stabla su posečena. Razrušen je sportski teren sa pravim košovima, što nikad nije renovirano, ali nove zgrade nema i neće ni biti. U stvari, ni sam peti parkić više nije tako popularan. Stoji kao neka vrsta nekorisne opomene i podsjetnika na to šta se može kad se Srbi slože. E, o tim događajima napravio je dokumentarističku predstavu, kako je i najavljeno, reditelj Boris Liješević. On se iz nekog razloga već nekoliko puta bavio dokumentarističkom pozorištem. U tome mu je pomagao dramaturg i dramski pisac Branko Dimitrijević, a ovog puta je rešio da na osnovu dostupnih podataka i neposrednih razgovora sa učesnicima događaja sam sastavi tekst i predstavi ga sa glumcima: Dušankom Stojanović-Glid, Svetozarom Cvetkovićem, Cvijetom Mesić, Petrom Benčinom i mladim Lukom Mihajlovićem, koji su igrali uloge pobunjenih stanara i ponekog iz sadašnje gradske administracije bez imena i prezimena, da se niko ne uvredi, iako se naravno tačno zna ko je tada bio i gradonačelnik i predsjednik opštine i predsjednik Republike Srbije, koji se u tekstu i pominje. Dakle, pomenuti glumci su izlazili iz prvog reda publike, postavljeni u krug oko nevelikog popločanog dvorišnog platoa u Kapetan Mišinom zdanju, jedan po jedan, a ponekad u kratkim scenama i po više njih, prepričavali šta se dešavalo. Sve je lično na jednu dosta skromnu TV emisiju na šemu Insajdera B92 o jednoj prilično nebitnoj i slabo obrađenoj temi. Reditelju Liješeviću bilo je dovoljno da vrlo površnim izjavama građana, koje su glumci prilično opušteno ili pak nepotrebno agresivno iznosili kao svoje sećanje na tadašnje događaje, sa povremenim mudrolijama o građanskim pravima i njihovoj ugroženosti, ispuni jedan vremenski tok bez prave dramske radnje, pa i bez sočne novinarske priče. Sve je djelovalo konfuzno i površno, banalno i bez glave i repa. Nije se tačno znalo šta zapravo hoće autor da kaže, a i to što je rekao kroz usta okupljenih glumaca djelovalo je prilično nevešto, sasvim amaterski i neubedljivo. Da ne govorimo o scenskom osjećanju za žanr i stil igre. U dodišnom pozorju igralo se i šaljivo i tugaljivo i emotivno i lažno dramatično, ali niti je bilo pravog pozorišnog žanra ni stila, a u jedinstvu izraza da ne govorimo. Konfuzno sročen sadržaj ovog tankog novinarskog pabirka ostaje da lebdi pred blagonaklonom publikom, banalan u ispraznim i nimalo izbrušenim rečenicama, bez ikakve dramatike i dosadan, nepovezan i nepotreban. O pozorištu nije bilo ni govora. Jedino mesto, inače još jedna kontradiktornost ovog haotičnog scenskog pokušaja, koje je imalo neku uverljivost i omogućavalo publici da se koliko toliko uživi u sudbinu nekog lika, bio je vrlo dobro osmislen i emotivan nastup Mihajla Miša Janketića u liku nesečnog, narečenog građevinskog tajkuna Crnotravca, direktora i vlasnika istoimenog građevinskog preduzeća, kome je oduzeta legalno pribavljena građevinska dozvola za gradnju pomenutog objekta, zbog čega je on navodno oboleo i samo što nije umro. Monolog izvodi sedeći u invalidskim kolicima sa tek povremenim ustajanjem i koračanjem okolo. Janketić je dao jedan moguć lik kome se veruje, lik čovjeka koji je naravno čist stereotip još u socijalizmu, od siromašnog građevinskog radnika iz Crne Trave postao u Beogradu inženjer i direktor koji je čak uspeo da sačuva poznatu firmu od kolapsa u najgore vremena kad su ugašene najveće trudbenik i rad. Njemu je svet srušen kad je građanima uspelo da spreče gradnju njegovog velikog projekta i objekta. Ovo je mogla biti prava drama, ali je sve ostalo na verbalnom nivou. Pored toga što s novinarske tačke gledišta nije jasno koliko je ta lična priča utemeljena na istini, vešti i iskusni Mišo Janketić potpuno je pridobio publiku za stav i položaj baš onog lica protiv koga je ustao narod da brani građanska prava i ljudske slobode, i o čemu je, kako je najavljeno, predstava i pravljena. Izgleda da je i ovaj dosije X kojim se reditelj Liješević bavio ostao potpuna enigma i za njega i za publiku, pa je nekako sam sebe pojao i poništio baš one teze sa kojima je trebalo da nas podstakne na razmišljanje i možda da začne u nama i klicu pobune o kojoj se tokom predstave više puta govori. No haotična i nedramatično skrojena pripovest o Petom Parkiću, ostala je u domenu slučajnog i nebitnog, a prikazana je baš na dan kada je u mitskom mestu Srebrenica na stratištu i spomen groblju Potočari u Bosni i Hercegovini bio u toku stvarno dramatičan istorijski obračun sećanja i savremenog političkog trenutka na 20. godišnjicu velikog zločina, još uvek zvanično neimenovanog genocidom, gde se krojila drastično kamenicama i policijskim akcijama spasavanja Vučića od linča, možda i budućnost Balkana. O tome u pomenutom igrokazu nije bilo ni natruhe šteta.
She'd take you for a fool. She'll take you and break.
U subotu 11. jula završeno je 44. izdanje SOFEST-a, filmskog festivala, koji je ove godine promenom koncepcije postao festival filmskih profesija. O nagradama izveštava Nevena Matović.
Ovogodišnja profesija u fokusu bila je filmska muzika. Žir je zasedao u sastavu Zoran Hristić, kompozitor, Miloš Pušić, reditelj, Đorđe Marković, montažer i Jelena Đorđević, kostimograf. Doneli su sledeće odluke. Glavna nagrada 44. SOFEST-a za najbolju originalnu muziku i novčani iznos od 100.000 dinara i plaketa Sunce SOFEST-a pripao je filmu Branio sam mladu Bosnu, odnosno kompozitorima filma Biljani Krstić i Mikiju Stanojeviću. Ova odluka je doneta jednoglasno jer je muzika komponovana za film Branio sam mladu Bosnu primer kako se muzika kao veoma važan element i uspeli kontrapunkt uklapa u kompletan doživljaj filma. Za najbolji dizajn zvuka nagradu je dobio film Isceljenje, odnosno dizajner zvuka ovog filma Aleksandar Predić. Za najbolju fotografiju Sunce SOFEST-a i novčani iznos od 50.000 dinara pripao je Damjanu Radovanoviću, direktoru fotografije filma Ničije dete. Za najbolju montažu isti novčani iznos i plaketa Sunce SOFEST-a pripala je Andrije Zafranoviću, za montažu filma Enklava Gorana Radovanovića. Za najbolju scenografiju nagrađena je Zorana Petrov za scenografiju u filmu Varvari. Najbolji kostim je kostim koji je uradila Vesna Teodosić za film Za kralja i otadžbinu. Nagrada žirija publike pripala je filmu Branio sam mladu Bosnu u režiji Srđana Koljevića, a nagrade za najbolju glumicu i najboljeg glumca dobili su Jelena Rakočević-Cekić za ulogu u filmu Otvoren kavez i Nikola Rakočević za uloge u filmovima Branio sam mladu Bosnu i Travelator. Reč je o potpuno različitim ulogama koje možda imaju i nekakvih dodirnih tačaka. U filmu Branio sam mladu Bosnu Nikola Rakočević tumači ulogu Rudolfa Cistlera, advokata koji je na suđenju za ubistvo prestolonaslednika branio pripadnike mlade Bosne. Evo šta o ovoj ulozi kaže Nikola Rakočević.
Ne samo Rudolf Cistler, nego prosto i cijela ta priča o mladoj Bosni gde je smrt kao inspiracija, znači smrt kao inspiracija za život, jel? Svi ćemo mi jednog dana otići pod zemlju i to je nešto, to je jedina istina koju svi mi znamo, jel?
Da.
Zapravo, to je jedna ono krucijalna činjenica, istina od koje možemo da gradimo život, jel?
Da.
Znači, pa mislim zapravo, zato što sa saznanjem da ćete jednog dana umreti, zapravo ne morate se plašiti da ćete umreti sa 37 ili sa 85 i da zapravo tih 5 godina možda ništa neće da vam znači. Jel? I to je neko samopouzdanje koje čovjek dobije i ima i na krilima tog samopouzdanja može nešto da uradi, da promeni ovaj sve, da makar to između rođenja i smrti provede kako treba. Eto.
A radnja filma Travelator smeštana je u današnje vreme na dve na izgled potpuno različite lokacije, u izbjegličkom kampu u Beogradu i u Las Vegasu. I ovoj ulozi i ova dva mesta koja su na izgled potpuno različita, ali izgleda slična, govori Nikola Rakočević.
Ali ja mislim da to toliko ima veze jedno s drugim, da ta energija koju osjetiš tamo u tom gradu je ista ta energija koju osjetiš u tom izbjegličkom naselju. Ta količina besmisla. S tim što ovde je besmisao u bedi, besmisao u beznađu, besmisao u, kako da kažem, u tome da eto prosto odrađujete svoj život. Bez ikakve ideje šta će da bude, da li, i bez ikakve nade da može nešto da se desi. a tamo živite kao neki nenormalno, ali isto toliko besmislen život. I čak ste toga jako svesni. Znači, to je, ne znam da objasnim, ja sam video kraj sveta u tom gradu. Znači, do te mere besmisao. Znači, količine novca koje su uložene u neke građevine koje izgledaju kao scenografija, količine novca koji se troši tako što ti stavljaš neke plastične stvari na neke brojeve. Plastične žetone na neke brojeve. I ta količina strasti, nišćega, količina, pa zaista besmisla. I to je bukvalno pandan energija i to je jako, to je bukvalno identično, samo možda malo različito iz malo drugog ugla, ali ta snaga koju ima Las Vegas je skoro pa ista kao u tom izbjegličkom nasilju.
Rezultati trogodišnjeg projekta Hrvatske zaklade za znanost iz Zagreba o objavljenim knjigama srpskih pisaca u Hrvatskoj u periodu od 1990. do 2010. nedavno su predstavljeni u Narodnoj biblioteci Srbije. Tada je rukovodilac projekta profesor dr. Dušan Marinković sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta, on je šef katedre za srpsku i crnogorsku književnost, najavio i simpozijum Tranzicija i kulturno pamćenje koji će krajem novembra u okviru projekta biti održan u Zagrebu. O tome Meliha Pratić.
Profesor dr. Dušan Marinković predočio nam je ciljeve ovog istraživanja uz napomenu da se ovo ispitivanje, veli on, koncentrira na razvoj, na dinamiku međudržavne saradnje i utvrđivanja dominantnih oblika međukulturne razmene.
Radi se jednom trogodišnjemu projektu koji je htio da propita što je ono što su hrvatski izdavači naručivali kao knjige, kao tekstove i objavljivali u Hrvatskoj, a ticali su se srpske problematike u cjelini i bili pisani od autora izvan Hrvatske. Dakle, to je bio projekt koji je htio da snimi što to su objavili hrvatski izdavači u svojem nastojanju da uspostave novi oblik dijaloga sa srpskom kulturom i u tome smislu objavljivali srpske autore u Hrvatskoj od 1990. do 2010. godine. U tom je, naravno, poslu koji je bio ogroman i nećete se nimalo iznenaditi ako kažem da smo došli gotovo do 120 adresa gdje su se pojavljivali izdavači, bilo kao individualci koji su angažirali vlastita sredstva u objavljivanju jedne knjige. Profesor Tešić je bio u jednoj komisiji obrane jednog doktorata koji je onda bio realiziran u Zagrebu, jer radilo se o pjesništvu Milana Dedinca, a ta je gospođa objavila svojim sredstvima prvi puta uopće u Zagrebu kompletan izbor iz pjesništva Milana Dedinca. Takvih individualnih slučajeva do onih institucionalnih, posebnih, rekao bih, kao što je recimo Feral Tribune, jel, koji je naprosto rudnik jedne polemičke, jedne satiričke ili ako hoćete i bahtinovskim pojmovima možda da upotrijebimo, jednak ako hoćete karnevalizacijske pozicije spram vlastite kulture, ali i ne samo svoje kulture. Gdje je sasvim sigurno Feral Tribune jedno mjesto na kojemu su se susretali toliko diferencirani, a toliko zainteresirani da se uopće razgovara i da se uopće može o sebi javno svjedočiti. 1990. nije bilo mjesta u Hrvatskoj gdje se mogao čuti autentičan govor srpski izvan Hrvatske. To je bila uvijek parafraza, ali doći do teksta kojega su pisali srpski autori, to će praktično tek omogućiti realno Feral Tribune, na primjer. Što je to što se tada događa? Zašto kreće taj jedan oblik javnog pokazivanja vlastitoj kulturi koja ne da mogućnost drugome da se pokaže kao autentičan glas, nego dopire do javnoga jedino preko komentara? Dakle, u tom smislu je projekat išao za tim da snimi hrvatske izdavače, da snimi sve ono što su objavili i da pokuša interpretirati što se to događa u kulturi s obzirom na tradicionalne rodove i žanrove. Naravno, projekat nije mogao da uključi niti modernu, rekao bih, informativnu tehnologiju, informatičku. Nije mogao slijediti televiziju, on nije mogao slijediti neke druge medije, ali je mogao ono što tradicionalno vežemo praktično uz pojam knjiga. Mislim da smo to napravili jedan veliki posao, mi smo napravili jedan respektabilan, rekao bih, korpus kojega možete, vidjet ćete kasnije, se može pratiti i koji se onda otvara, jel, za brojna moguća istraživanja.
Poseban naglasak stavlja na analizu tržišta kao odraza novonastalog kulturnog identiteta i potom interpretacije srpskog.
Posljednje mjesto, rekao bih, da je izuzetno važno, jer se nakon 1990. godine događa jedna radikalna smjena kulturne paradigme i prezentacije srpske kulture u hrvatskom informativnom i kulturnom prostoru načelno. O tome naravno znamo svi jako mnogo, ali naravno da nikad ne znamo toliko mnogo, a da nas drugi ne bi mogao uputiti i na nešto što nam je promaklo. Naprimjer, šta uraditi sa činjenicom kulturnog tipa kao što je Feralova biblioteka Danilo Kiš? U Hrvatskoj ne postoji objavljen Danilo Kiš do Feralove biblioteke 1992. 3. godine. Što je to što Feral Tribune hoće reći objavljivanje Danila Kiša hrvatskoj čitalačkoj publici, hrvatskoj kulturi u trenutku kada je srpska kultura satanizirana u cjelini i stigmatizirana u cjelini? Što je to što je preuzeo jedan izdavač kao teret, ili ako hoćete, na koji način formira svoj dijalošku poziciju spram vlastite kulture i naravno kulture koju posjeduje vlastitoj kulturi. U tom smislu, dakle, se javlja cijeli niz tema koje će ovaj simpozij pokušati da konstituira, da pronađe nekakva značenja u svemu tome. Što je to srpska književnost u Hrvatskoj danas? Mene bi zanimalo, na primjer, kako srpski autori, teoretičari, kulturolozi i tako dalje misle ili mogu da konceptualiziraju svoje razumijevanje što je to srpska književnost u Hrvatskoj. Biće hrvatskih autora koji će o tome govoriti, ali sa svoje pozicije. Ja? Mene bi zanimao i da zbornik koji će izići omogući jednu normalnu dijalošku situaciju tekstova, neovisno o tome što su to tekstovi u osnovi u nastajanju. Naprimjer, što je sa Filipom Davidom i polemikom Filipa Davida, odnosno Filip David, Mirko Kovač? Bilo bi izvrsno kada bismo mogli dobiti za potrebe toga simpozija interpretaciju učestvovanja Filipa Davida u Feralu i Mirka Kovača, ali da dobijemo nekoga koji to čita iz pozicije čitača iz hrvatske kulture i njegovog primarnog kulturnog identiteta. I da se time napravi jedna napetost koja je u kulturi realno postoji. Naravno da ja imam svoje mišljenje na koji način je sve Mirko Kovač interpretirao neke srpske autore i neke srpske fenomene. Ali to se mora na određen način čitati, to se mora na neki način interpretirati i da se konačno vidi taj realan prostor označenoga.
Biće ipak, kada je o književno-teorijskom razlogu reč, da će centralna tema biti recepcija srpske književnosti u Hrvatskoj. Da li će doći do polemike na simpozijumu? Verujemo da hoće, a za tim organizator reklo bi se i da žudi, jer iz dobre polemike se vrednost rađa. Polemika je, kaže i to Marinković, upisana u neki podtekst, ali još nije realizovana. Evo prilike da bude.
money real, son. Just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on. Take my hand, stand right here, you got to hold on. Someone to blame, and you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, got to hold on and take a mind. Standing right here, you got to hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion too. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand, standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. 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 You gotta hold on, baby. You gotta hold on, girl. You gotta hold on.
Izdavačka kuća Vulkan ovih dana pripremila je mnogo novih naslova za ovo leto. Za današnju emisiju izdvojili smo nekoliko. O kojim knjigama je reč, čućemo iz razgovora koji je Dragana Kovačević vodila sa Marijom Milovanović iz Vulkan izdavaštva.
Jumo se je svakako jedan od najtiražnijih Vulkanovih pisaca, autora. Sa dosta već naslova, reći ćete nam koliko već čitamo Gilles Mousseau, znači koliko knjiga je objavljeno. I ova najnovija je izašla tačno u petak.
Pa da, Vulkan izdavaštvo sa ponosom objavljuje već 12. roman ovog autora bestsellera. Sigurna sam da se čitaoci neće pokajati ukoliko se odluče da pročitaju i ovu knjigu, jer je dobila fenomenalne ocene kritičara i čak po ocenama kritičara to je jedna od njegovih knjiga sa najneizvesnijim završetkom. Znamo da je on po tome upravo i poznat, tako da eto, pripremio je nešto izgleda spektakularno. Sa što se tiče samog romana, za razliku od prethodnog romana Central Parka, gde je radnja smeštena faktički u 24 časa, ovaj roman je specifičan po tome što se radnja rasteže na 24 godine, a razlog tome je što glavni junaci imaju priliku da se vide samo jednom godišnje. Sad kada pročitate knjigu, shvatit ćete i zašto, ali generalno eto, oni se bore za svoju ljubav i bore se protiv vremena.
Pošto je leto, naravno, Gilles Mousseau nekako dođe pisac, ne možemo reći za leto, ali on ima te lako čitljive knjige. Vulkan je prepoznatljiv po takvim naslovima za sve žanrove, znači od krimi do ljubavnih, do trilera, do horora.
Možemo da preporučimo i Stanicu 11. Stanica 11, roman je mlade i veoma popularne autorke iz oblasti fantastike Emily St. John Mandel. Dobitnik je i nagrade Arthur Clarke i nalazi se na listi bestsellera New York Timesa i Washington Posta, tako da svakako je jedno štivo trenutno veoma popularno i vredno čitanja. Dečak od stakla, delo je autora Donata Karizija. To je knjiga koja je trenutno u pripremi i očekuje se u najskorije vreme da izađe. Inače, ovaj autor je osvajač brojnih književnih nagrada za prethodni roman Šaptač i sigurno sam da će i novi roman biti podjednako uspešan. Glavni junak romana je Markus. To je čovek koji nema identitet, nema sećanja, nema osjećanja, ima samo svoj bes i jedan skriveni talenat, a to je da može da pronikne u najdublje tajne svakog ubistva. Druga junakinja, Sandra, forenzički je fotograf i njen talenat je da uhvati neuhvatljivo, odnosno da fotografiše prazninu. Njih dvoje pokušavaju zajedničkim snagama da proniknu u um zločinca i da otkriju njegov briljantan plan. I baš kada pomisle da su se približili rešenju, delići slagalice otkrivaju stravičnu sliku koju čak ni oni nisu mogli da naslute.
Yeah. anybody all right this anybody say
Po redu fotografska kolonija u Orlovatu počela je danas i trajaće do 19. jula. Kolonija se realizuje u okviru projekta Dislokacije koji organizuje kustoski duo Mara Majda. Čine ga Majda Gruden i Mara Prohaska Marković koja i započinje priču o projektu.
U pitanju je fotografska kolonija koju smo Maida Gruden i ja pokrenule prošle godine, a bazira se na našem iskustvu, u dvugodišnjem iskustvu organizovanju slikarske kolonije, odnosno umetničke kolonije u selu Lipovac kod Topole, kada smo pored slikara pozivali i neke fotografe. I ispostavilo se da ti fotografi u mnogo većoj meri komuniciraju sa samim meštanima, kreću se po selu, upoznaju razne ljude i vrlo često i svoje radove realizuju u komunikaciji sa tim meštanima. I onda nam je to bilo zanimljivo i hteli smo malo više da se time bavimo i nekoliko godina nakon toga, odnosno prošle godine, smo pokrenule prvu koloniju, odnosno fotografsku koloniju u Orlovatu koju smo nazvali Dislokacije. Prošle godine je učestvovalo 7 umetnika i fotografa, a ove godine će učestvovati 3. Nida Abulhozen je fotografkinja iz Libana koja već 20 godina živi u Arizoni, u Feniksu. A pored nje učestvovaće i Ivan Arsenijević, fotograf, i Nevena Popović, umetnica.
Sastavni deo kolonije biće psihološko-fotografska radionica koju će voditi psiholog i psihoterapeut Dubravka Radosinović i ona već ima dugogodišnje iskustvo u vođenju ovih radionica za različite uzraste. Prošle godine smo takođe sarađivali sa njom i to je bila radionica za tinejdžere. Bila je jako uspešna. Prošle godine je učestvovalo 5 devojaka, a ove godine se već prijavilo 12. Tako da je tema te radionice u stvari emocionalna inteligencija i kako, na koji način analiza, čitanje fotografije može da pomogne mladom čoveku da bolje sagleda svoje emocije, da ih razume, da razvije neke veštine kao što su samopouzdanje, komunikacija sa drugim ljudima. I mislim da će to biti jako zanimljivo, ali se ne bazira samo na analizi, već će polaznice imati mogućnosti da same naprave fotografije i prošle godine se to i desilo. I u okviru izložbe kolonije predstavili smo i rezultate te radionice, dakle i polaznice su imale svoje radove.
Kakvi su rezultati bili prošle godine, odnosno kakvo iskustvo imate u odnosu na prošlu godinu, s obzirom da vam je važno da napravite neku vrstu dijaloga sa meštanima?
Pa bilo je sjajno prošle godine. Realizovano je 14 fotografskih radova, mada bilo je zanimljivo to da su fotografi u stvari mnogo više fotografija snimili, ali nije bilo sredstava da se sve realizuje. Oni su po jedan rad ostavili u legat Uroša Predića u selu i sada se te fotografije nalaze u osnovnoj školi Uroš Predić u Orlovatu, tako da mladi mogu svakodnevno da komuniciraju sa ovim fotografskim radovima, a drugi rad je ostao u kućama domaćina. I da nismo rekli da se fotografska kolonija ove godine održava od 13. do 19. jula, znači to je selo Orlovat blizu Zrenjanina, i prezentacija fotografske kolonije će biti i u novembru u Srpskom kulturnom centru u Parizu.
Već smo čuli, Uroš Predić je vezan za Orlovat. Da li je to bio jedini razlog zbog kojeg ste se opredelili da baš to mesto bude mesto u kome ćete održavati koloniju?
Pa nije bio jedini razlog, ali je bio jedan od razloga. Jedan od razloga je bilo što u ovakvom vremenu uvek moramo da krenemo od stvari koje su izvodljivije na nekom mestu, nego na određenom mestu nego na nekom drugom. Pa pošto smo već poznavale određene ljude u Orlovatu i već smo imali neku materijalnu bazu od koje smo mogli da pođemo, onda smo pokrenule tu koloniju u Orlovatu, a Uroša Predića smo još ovako. Tamo postoji kult tog slikara i na neki način su i meštani senzibilisani za umetnost. I prošle godine je upravo izložba otvorena u okviru dana Uroša Predića u Orlovatu i bila je sastavni deo programa te manifestacije koje se održava ne jedan dan ili nekoliko dana, nego nekoliko meseci, u stvari od kada se raspuste đaci do njihovog polaska u školu. Da, i ono što je jako bitno, nakon zatvaranja izložbe, te fotografije koje su bile izložene u jednoj sali su zatim postavljene u hodnike školske, tako da su sami učenici mogli da ih pogledaju tokom godinu dana, svaki dan u stvari dok idu u školu. To je bila stalna postavka škola.
Forma kolonije je nešto što se smatra da je prevaziđeno, odnosno da je nasleđe nekakvog kulturnog modela koji je bio malo ranije. Jel da? Kako to da ste se odlučili da na takav način organizujete jednu priču, to je u stvari savremena radionica, jel tako?
Pa jeste, na neki način. Mi kada smo radile 2008. godine tu prvu umetničku koloniju, bile smo stvarno iznenađene na koji način je to i uticalo na nas i pomoglo nam da se i mi razvijamo u tom nekom profesionalnom smislu. Jer smo mi tamo jednostavno upućeni jedni na druge, sa umetnicima puno razgovaramo, pratimo proces rada od samog početka, pa čak i pre toga kada počnu da razmišljaju o tome, pa sve do samog kraja. I to je za nas bilo stvarno jedno dragoceno iskustvo, tako da eto, odlučili smo da to sada i ponovimo.
Iako se to smatra kao prevaziđena forma, prepoznali smo, kao što i mnogi ljudi prepoznaju danas, da ima jako puno potencijala. Pa smo onda prihvatili na taj način tu formu, koja nije samo forma, Mara je tako lepo objasnila, i nastavili smo da razvijamo. Iako nam je drago što je ove godine na neki način kolonija internacionalizovana, pa imamo i ove gošću iz inostranstva. I've got it by the beauty of our weapons.
old-fashioned business, mister. I don't like those drugs that make you thin. I don't like what happened to my sister.
Stigli smo do kraja današnjeg magazinskog dela Kulturnih krugova. Sledi Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi Ivana Komadina.
Ars Sonora.
Pre nego što je jutros nastupima DJ-eva, Lifshifta i Dixona okončeno jedno od najboljih izdanja u 15 godina dugoj istoriji Exita, počele su da se vode rasprave o tome koji je koncert na glavnoj sceni bio bolji. Clean Bandit ili Emily Sandé u četvrtak, Motorhead ili Tom Odell u petak, John Newman, Manu Chao ili Chris Ling u subotu, Faithless ili Capital City sinoć. Bez namere da se priključimo ovoj diskusiji, sa zadovoljstvom konstatujemo da je Exit ove godine uspeo da povrati stari sjaj, angažuje vrsne muzičare najrazličitijih žanrova i animira publiku da koncerte proprati sa rekordnim odzivom, koji je u više navrata dostizao i 50.000 posetilaca na koncertu. Uključujući i prateće programe hiperintenzivnog muzičkog dešavanja, priliku da izađe pred egzitovsku publiku dobilo je preko 500 izvođača, što je izvesno onim najtalentovanijim otvorilo mogućnost da neke od narednih godina dođu i do glavne scene. I dok je Novi Sad u prethodna 4 dana bio evropska prestonica popularne muzike u kojoj se sjatila maho mlada publika iz čak 60 zemalja, kroz Beograd su znatno mirnije proticala dva festivala. Muzički deo Belefa doneo je novu postavku operete Slepi miš Johana Strausa, koncert violinista Jovana Kolundžije i koncert kamerna muzika u Versaju. Pratili su ih nastup kvinteta Kočetov u Bitev teatru i Big Benda RTS-a, koji je u miksalištu izveo svoje obrade pesama Beatlesa. 15. izdanje festivala Orgulja zaokruženo je u ponedeljak koncertom austrijskog umetnika Wolfganga Reisingera. Na početku tematskog bloka Sonora slušamo utiske koje je kolega Srđan Teparić 7. jula poneo sa izvođenja operete Slepi miš.
Izvođenje operete Slepi miš Johana Strausa mlađeg nije tako retka pojava na domaćim i stranim scenama. Popularne melodije ovog dela oduvek su nailazile na pozitivan odziv publike. Česta asocijacija su i novogodišnji koncerti u Beču sa neizbežnim izvođenjem uvertire iz ove operete. Ovog puta Strausovo delo imali smo priliku da posmatramo u letnjem ambijentu dvorišta kuće kralja Petra I. na Senjaku. Izvođači su bili članovi operskog studija Fakulteta muzičke umjetnosti koji vodi Dragana Radaković. Sagrađena 1896. kuća kralja Petra I. i njena bašta bili su sasvim odgovarajući ambijent za izvođenje dela nastalog 1874. godine. Reditelj Vladan Đurković obratelio se za rešenje po kojem se svaki od tri čina odigrava u drugom delu dvorišta ovog zdanja. Prvi čin je igran ispred same kuće, te je tako na veoma dobar način dočarana atmosfera bečkog stana. Scenografija je bila minimalistička i činilo je tek nekoliko predmeta, poput stolica, na primjer. Kao lokacija za drugi čin, koji prikazuje bal, odabran je prirodni ambijent drveća, bez jednog scenskog predmeta, što je ukazivalo na uvek zgodnu vezu između pastoralnog i igračkog. Treći čin, koji se odvija u zatvoru, bio je smešten blizu ograde zdanja. Na sceni su u pozadini bile rešetke, ispred njih 100, u daljini su se nazirale senjačke zgrade, što je bilo dovoljno za dočaravanje situacije. Pevači su bili sasvim dobro kostimirani u duhu vremena u kojem se radnja odvija, a reč je o 30. godinama 19. veka. Ulogu orkestra zamenila je ozvučena klavinova koju je svirala Valentina Kostandinović, koja je svoj deo posla uradila veoma dobro, bivajući precizna i odgovarajući na sve instrukcije dirigenta Dragane Radaković. Nedostatak orkestra se nije pokazao kao veliki problem, šta više, publika je na taj način u najvećoj mogućoj meri mogla da se usmeri na glumu i karaktere samih aktera. Tome je doprinela i činjenica da pevači nisu bili ozvučeni, što možda nije bilo dobro zbog njihovih glasova, ali je svakako uticalo na iskazivanje glumačkih talenata ovih mladih ljudi. Bilo je sasvim očigledno da je grupa studenata na čelu sa profesorom Draganom Radaković ovom projektu pristupila uz ogroman entuzijazam i mnogo rada. Očigledno je bilo i to da su pevači uživali u izvođenju Strausove operete, čime su u potpunosti uspeli da publiku uvuku u fikciju. Slepi miš je delo koje se obično percipira kao laki komad prepun humora, posle kojeg publika rasterećena odlazi kući. Dobra karakterizacija likova pokazala je međutim još jedan aspekt ovog dela. Dramsku radnju je Strauss koncipirao veoma vešto i ona nema praznih mesta. Likovi su predstavljeni na takav način da iskazuju mnoštvo ljudskih mana, te su komične situacije logičan rezultat njihovih nepromišljenih odluka. Ovaj Straussov doprinos ismevanju ljudske gluposti, akteri na sceni uspeli su da prikažu na veoma sugestivan način. Lako mi ženska roš i bečki bojem Gabriel von Eisenstein i nepromišljena i koketna Rosalinda, njegova žena, veoma dobro su oslikani od strane tenora Mladena Prodana i soprana Evgenije Jeremić. I karakteri ostalih likova prikazani su pečatljivo. Nadobudni i obraženi ruski princ Orlovski, zahvaljujući mecosopranu Nataši Rašić, bio je najgrotesknija figura na sceni, a činjenica da je njegov lik tumačila žena još više je pojačala ovaj utisak. Koketna sobarica Adela, koju je tumačila sopran Vesna Marković, bila je nešto više od nezaobilazne tipizirane uloge sluge Spetkaroša, te se nametalo poređenje sa situacijama iz svakodnevnog života. Iako su korišćene replike koje su gradile veze ovog dela sa savremenim trenutkom, čini se i da veliki kvalitet izvođenja operete Slepi miš Johana Strausa leži upravo u tome što su pevači toliko dobro interpretirali karaktere likova da smo zaista mogli da ih zamislimo u svakodnevnom životu. Veoma uspelo je prikazan lik spletkaroša doktora Falkija, kojeg je tumačio vrsni glumački talenat Marko Pantelić. Osim njega, salve smeha izazivao je lik Alfreda, koji se često koristio replikama poznatih tenorskih arija i koji je kao i svaki pravi ljubavnik govorio kao Italijan. I da stvar bude još smešnija, kao Italijan koji je naučio srpski. Njega je tumačio tenor Dušan Svilar. Bariton Nikola Mikić je veoma dobro predstavio lik uobraženog upravnika zatvora, a manje, ali veoma dobre uloge ostvarili su sopran Milica Nikolić i bariton Andrija Nikoletić. Trebalo bi pomenuti jedinog pravog glumca, Branka Markovića, koji je publiku oduševio ulogom pijenog čuvara zatvora. Sa pevačke strane opereta je izvedena korektno, bez velikih gafova i grešaka na koje smo navikli u izvođenjima profesionalnih domaćih operskih ansambala. Kao veliki pevački talenat naročito se iskazala Evgenija Jeremić, a odlični su bili nosioci većih uloga, Mladen Prodan, Vesna Marković i Marko Pantelić. Nepravedno bi međutim bilo izdvojiti bilo koga iz ovog veoma skladog ansambla koji je pokazao mnogo duha i kreativnosti. Sasvim je očigledno da je reč o talentovanoj generaciji studenata Fakulteta muzičke umjetnosti koji su i članovi operskog studija ove institucije. Zbog toga su ovacije publike namenjene pevačima, dirigentu Dragani Radaković i pijanistkinji Valentini Kostandinović bile sasvim opravdane. Ova ekipa je brojnoj publici u prelepom ambijentu kuće kralja Petra I. pružila neponovljivo iskustvo.
U istom ambijentu kao i Strausov Slepi miš u kući kralja Petra I. održan je koncert ansambla Beogradski barok. U ovom događaju za Ars Sonoru govori kolega Radoš Mitrović.
Kamerna muzika Žana Filipa Ramoa, Rolana Pierre Marea i Marena Marea svirana je u vremenu u kojem je stvarana gotovo isključivo na francuskom dvoru. Upravo stoga njihova, kao i opšte barokna kamerna dela, poseduju sonornost koja je prilagođena samom koncertnom okruženju. S obzirom i na same instrumente, manjeg dinamičkog opsega, ova muzika je namenjena manjim salama sa dobrom akustikom, a svako drugo rešenje ne bi bilo adekvatno. Međutim, Beogradski barok je napravio upravo ovu grešku. Izvoj je dela pomenutih kompozitora ispred, a ne u kući kralja Petra. Iako je violista Rastko Popović, član ovog sastava, skrenuo pažnju na činjenicu da sviranje barokne muzike na otvorenom nije praksa, ansambl se ipak odlučio na ovaj potez kako bi odgovorio zahtevima organizatora festivala. Nažalost, to je uticalo na kvalitet samog koncerta, koji oni koji su sedeli na više od 2 metra udaljenosti od improvizovane scene nisu zapravo uopšte mogli ni da čuju. Različiti zvuci iz prirode, ali i automobila, kao i elektronske muzike koje je dopirala iz obližnjeg kluba, nadglasali su i onako dinamički suptilan nastup beogradskog baroka. Iako zvuci ansambla nisu mogli najjasnije da se razaznaju, kao što ste mogli da čujete u ovoj muzičkoj ilustraciji, čini se da je Beogradski barok solidno interpretirao dela sa programa, komade za violu da gamba Rolana Marea, koncertne komade za čembalo Ramoa i komade za trio, dve violine i violu da gamba Marena Marea. Međutim, problema pri izvođenju je bilo možda i previše za jedan koncertni nastup. Inače, publici su se predstavili Katarina Aleksić i Katarina Popović na baroknim violinama, Srđan Stanić, viola da gamba i čembalistkinja Jovana Topalov. Koncert je otvoren komadima za violu da gamba Rolana Marea, svitom u okviru koje ovaj instrument prolazi kroz različite atmosfere i karaktere, od izuzetno lirskih do vrcavih i motoričnih deonica. Upravo su ovi karakteri nedostajali samo interpretaciji. Srđan Stanić je svirao previše tromo, bez potrebne izražajnosti i slobode, a uz česte tonske nepreciznosti koje su uz deonicu čembala još više dolazile do izražaja stvarajući disonance. On nije uspeo da uroni u sam stil muzike, što inače bilo karakteristično i za određene delove ostatka nastupa, iako Beogradski barok važi za ansambl koji se bavi onim što se naziva istorijski informisana interpretacija. To odstupanje od stila moglo je da se čuje i u izboru tempa, kao i u povremenom nedostatku osjećaja za samu muziku. Verovatno poštujući pogrešnu, ali popularnu ideju da barokna muzika mora da bude motorična, bez rubata i svirana sa gotovo objektivističkim odnosom prema materijalima, bez emocionalnosti i nekog posebnog zanosa, ansambl je zvučao često bezizražajno i neubedljivo. Tome je naravno doprinelo i bučno okruženje, kojem su izvođači ipak morali da se dinamički prilagode pre nastupa, određujući dinamičke nivoe i opsege u odnosu na stepen akustike, to jest njen izostanak. Čembalistkinja Jovana Topalov se posebno izdvojila u Ramovoj kompoziciji koja tretira ovaj instrument izuzetno virtuozno kao obligato, a ne kontinuo. Ona je veoma dobro, precizno i jasno iznala deonice, postaknuvši i ostale članove ansambla na veću angažovanost i pažnju, iako je ona često i izostajala. Katarina Popović i Srđan Stanić su na momente bili neprecizni, posebno u delovima kada su njihove deonice dijalogizirale, zvučići kao da je reč o nadovezivanju temperovanog sa netemperovanim instrumentom. Oseke koje je čembalistkinja jasno pokušavala da istakne, ostatak sastava je zanemarivao, svirajući u kontinuitetu bez tačnog i preciznog fraziranja. Tonske nepreciznosti su bile prisutne i pri interpretaciji komada za trio Marea. Ipak, ovo delo je ostavilo nešto bolji utisak, pre svega zato što uključuje veći, pa time i dinamički izražajniji sastav koji je mogao bolje da se čuje. Ova kompozicija je izvedena uz praćenje gotovo svih važnih parametara, te se u tom smislu izdvojila od ostatka repertoara. Poslednji stavovi svite su čak bili izuzetno uzbudljivi i muzički inspirativni. Ansambl nas je tek tada uveo u pravu atmosferu koncerta, koji inače nosi naziv Kamerna muzika u Versaju. Kada se konačno osvirao i prilagodio okruženju, te kada je publika počela da ih aktivno sluša, nastup se, nažalost, već završio. Iako možda zvuči kao romantična ideja, koncert barokne muzike u lepoj bašti ispred kraljevske vile, ovaj muzički događaj je pokazao da je zapravo reč o promašenom i nesvrsishodnom konceptu. Stoga smo primorani da ovaj osvrt završimo studijskim snimkom ansambla Jordija Savalja, koji izvodi jedan od koncertnih komada za čembalo Žana Filipa Ramoa.
Thank you.
15. dani Orgulja završeni su koncertom austrijskog umetnika Wolfganga Reisingera. Ovaj festival, pa i njegovo posljednje veče za tematski blok Ars Sonora, pratio je kolega Nikola Pičinović.
Tokom pet festivalskih večeri od 25. juna do 6. jula, koliko su trajali ovogodišnji 15. po redu dani Orgulja, beogradskoj publici predstavljen je bogat repertoar, kojim je stilski obuhvaćen period od baroka do savremene muzike. Podsećamo da smo na svečanom otvaranju ove manifestacije u katedrali Blažene Device Marije mogli da čujemo kombinaciju crkvenog i modernističkog zvuka u misama Morisa Diriflea, koja je pod vođstvom Vladimira Krajnčevića izveo hor Radio Televizije Srbije uz podršku orguljaša Zoltana Borbelja i solista Nataše Jović-Trivić i Marka Pantelića. Na koncertu za decu Kako se slušaju orgulje, održanom 28. juna u Muzeju nauke i tehnike, orguljašica Marija Družijanić je najmlađim posetiocima Dana Orgulja predstavila ovaj instrument. Govorili smo prošle nedelje i da je na trećem koncertu Dana Orgulja solista bio nemački orguljaš Jörg Halubek, koji je fokus usmerio na dela Johana Sebastiana Baha, kao i da se italijanski duo Pietro Pasquini i Francesco Zuvadelli opredelio za aranžmane operske, oratorijumske i orkestarske muzike. Festival je zatvoren prošlog ponedeljka koncertom nemačkog orguljaša Wolfganga Reisingera. Na programu su bila dela Fantazije i koralni preludijum Johana Sebastiana Baha, preludijum iz svite opus 5 Meditacija i koralne varijacije Morisa Diriflea, treći antifon Marcela Diprea, te inkantacija na sveti dan Žana Langlea, dve igre Žana Alena, trivium Arva Perta i na kraju Reisingerova improvizacija. Možemo slobodno da kažemo da je nemački orguljaš ostavio najubedljiviji utisak na festivalu. Najpre to moglo da se čuje u dobroj kontroli pokretljivih fraza Bahove Fantazije, koju je krasila vrlo motorična muzička cjelina. Uzdržanim izrazom i tihom dinamikom Bahovog koralnog preludijuma napravljen je kontrast sa prethodnim brijom. Za razliku od brzih razloženih akorada fantazije, tok koralnog preludijuma uglavnom čine lagane fraze ispunjene trilerima. Ovo je Reisingeru omogućilo da se predstavi u drugačijem svetlu, pa je i njegova interpretacija bila suptilnija, a zvuk mekši. Dirifleovim ostvarenjima koncertuje udahnuto novo raspoloženje, te oblak mistike, preludijuma, meditacije i koralnih varijacija u oštroj ekspresiji Reisingerovog tumačenja ubrzo ovladao prostorom crkve. U preludijumu je pijano dugih, dubokih, izdržanih tonova kulminirao teškim i oštrim akordima, da bi se kompozicija na kraju vratila u karakter sa početka. Na sličan način Reisinger je realizovao i meditacije. No, sada je izostala dinamička gradacija, te ova kompozicija poslužila orguljašu kao dramatsko odmorište u interpretaciji. To je stvorilo atmosferu da do izražaja dođu grandiozni fortissimo akordi kojima su otvorene koralne varijacije. Nakon glasnog početka, zvuk se u narednim segmentima kompozicije sve više povlačio u tišinu, čime je pripremljena ekspresivna i faktorno složena gradacija kojom je delo završeno. U delima Diprea, Langlea, Alena i Perta, Reisinger je muzički tok sproveo dinamičkim kontrastima, pa su se tako smenjivale intenzivnije inkantacija na sveti dan i dve igre sa tihim i meditativnim trećim antifonom i triviumom. Reisinger je tako predstavio širinu svog sviračkog umeća, pri čemu je nakon prozračnog i nenametljivog trećeg antifona spretno izveo resku i na momente veoma disonantnu inkantaciju na sveti dan, ostvarajući zvučnu sliku koja je bila toliko glasna da je ubedljivo nadjačala aplauz koji je usledio. Dve igre ostvarene su sa nešto manjim dinamičkim intenzitetom, ali sa istom količinom oštrine u zvuku. Triviumom Arva Perta repertoar je vraćen u svet crkvene muzike, a tumačenje Reisingera je ponovo bilo na zadovoljavajućem nivou. O tome svedoči dobro dinamičko profilisanje segmenata kompozicije koje je rezultiralo jasnoćom trodelne arhitektonike dela. Najviše pažnje na koncertu Wolfganga Reisingera privukla je posljednja kompozicija na repertoaru. Negujući orguljašku praksu improvizacije na zadatu temu, Reisinger je improvizovao na melodije iz druge rukoviti Stevana Stojanovića Mokranjca, koje mu je predložio organizator festivala. Nemački muzičar je svoje izlaganje započeo tiho, motivom Osuse nebo zvezdama, koje je razvijao postepenim naslojavanjem i stvaranjem akordske fakture. Ubrzo su muzičkim tokom počele da dominiraju melodijske misli Jesam li ti Jelane. Čini se da se Reisingeru ova tema najviše svidela, te je svu svoju maštovitost usmerio ka njenoj improvizaciji. On je tako primjenom najrazličitijih sviračkih zahvata, od repeticije preko fragmentacije do superpozicije modernističkih muzičkih sredstava, ostvario veoma virtuoznu zvučnu sliku, koju je činio kompleks akorada, brzih pasaža i glavnog tematskog materijala. Time je nemački instrumentalista doveo koncert do vrhunca i na veoma inventivan način spojem muzike Mokranjca i savremenog stila zaokružio čitav festival Dani Orgulja.
Thank you. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Dejan Busančić, a ton majstor Nenad Đorđević. Tonska realizacija Ivana Marković. Organizatorka Rada Ćorović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Ivana Komadina. Urednik emisije Kulturni krugovi Snežana Stamenković.